Egilsstöðum 20. og annan janúar 1978 Sigurbjörn Snjólfsson segir frá. Já, ég ætla að langa að spyrja þig já, ég skil það þegar þú lagstur út af. Að hvaða hérna nú hefur þú allt gaman af að segja sögur alls konar en hvernig sögur hefur eiginlega finnst þér eiginlega skemmtilegast að segja, viltu helst segja?
Já, svona sögur sem að ekki er hægt að finna en svo sem ekki er hægt að finna skal segja þér neina hérna ekki neina skal segja þér já segja sögu og þú segir kannski þetta nú heldur ótrúlegt en þá verði ég bara að sko til brattur og segi eins og Ólafur gamli Klúk gerði en samt er það satt